Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston energetika vaziri o'rinbosari Jumabay Qarag'ayev Mang'istov viloyatida suyultirilgan gaz narxining asossiz oshirilishiga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda mamlakat moliyaviy monitoring agentligi ma'lum qildi. Bugun 15-yanvar kuni ertalab hukumat matbuot xizmati Qarag'ayevning lavozimidan ozod etilgani haqida xabar bergandi. O'z navbatida bir qator ommaviy axborot vositalari manbalarga tayanib, vazir o'rinbosari hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Moliyaviy monitoring agentligining Mang'istov viloyati hududiy boshqarmasining tergov guruhi tomonidan Qozog'iston Respublikasi energetika vaziri o'rinbosari Jumabay Qarag'ayev hamda elektron savdo maydonchalari rahbarlari va suyultirilgan gaz narxini asossiz ravishda oshirishga aloqador shaxslar qo'lga olindi, deyiladi agentlik xabarida. Matbuot xabariga ko'ra, sud qarori bilan Qarag'ayevga nisbatan tergov organi tomonidan tanlangan va viloyat prokuraturasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan 2 oy muddatga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov davom etmoqda, tergov manfaatlariga daxldor boshqa ma'lumotlar oshkor etilishi mumkin emas, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.